Слава на Бог. Слава на Бог. Записва се. Добре, нека да се молим да предем това време на Господ. Господи, ние отваряме сърцата си, душите си, умовете си за Тебе. Исусе, ние искаме да Ти кажем, че Те обичаме. Обичаме Те с цялото си сърце и това ни е движещата сила за всяко духовна изява, за всяко нещо в живота ни, Татко, защото Ти си нашия Господ. И ние се прекланяме днеска пред Тебе с телата си, с душите си, с духовете си, Господи, и казваме: ела, отвори ни съзнанието, отвори ни, разшири ни душите, Татко. Ние искаме да разбираме повече от Тебе. Искаме да ни да дойдеш и да ни залееш с духа си, Господи. Господи, ние искаме да изпитаме тази сила според Твоето могъщество, която влиза в нас, когато се събираме, когато сме заедно, когато духът Ти работи между нас, Татко. О, Господи, ние желаем искрено истината Ти, Татко. И аз Те моля, Господи, сега, когато отваряме сърцата си, умовете си пред Тебе, Ти да ни коригираш, Татенце. Ако има неща, които трябва да сменим мисленето си, Господи, ние сме готови да се покаем, да се обърнем обратно, в обратна посока, да вървим с Тебе, Господи. Защото искаме нашия живот да е изобилно благословен, Татко. Искаме Ти да заливаш живота ни с Твоите блага и благословения, Татенце. Защото те са съвършенни. А в света благата са несъвършенни. Те идват с едно добро, друго лошо, Татко. Но при Тебе всичко е добро, всичко е съвършено, всичко е изпълнено с Твоята любов и грижа, Татенце. Благодаря Ти, Исусе. Ние Ти се доверяваме сега и отваряме себе си за Тебе, Исусе. Благодаря Ти, Татко. Благодаря Ти, Отче Небесен, в името на Исус. Благодаря Ти, Святи Душе, за това, че Ти действаш силно между нас. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Татко. Изпълни ни, Святи Татко. Изпълни ни, Татенце. О, слава на името Ти. Слава на името Ти. Преди да хвалим Господ, искам да се сетих за Павел в Филипяни. Казва: радвайте се, и пак казвам: радвайте се, радвайте се, радвайте се. Цялото му послание в Филипяни е изпълнено с тая заръка, един вид да се радваме. И това, когато човек се радва, той е във вяра. Когато човек е унил и отпаднал, той е в неверие. Няма вариант ти да си във вяра, да очакваш Бог да върши неща, да ти се отговорят молитви, да се случват добри неща и да си унил и отпаднал. Просто това трябва да ти е барометъра на душата, да видиш в какво състояние си. Дали си в състояние на вяра или си в състояние на безверие, защото да се радваш, значи, че ти очакваш нещо. Също се казва в Словото, казва се: радостта в Господа е нашата сила. Съответно, когато ние не се радваме и сме унили, отпаднали, ние губим сила, ние се чувстваме изтощени, чувстваме се смачкани. Дяволът е измамник, той идва да те излъжи за неща, примерно, защо да ти даде един вид извинение, че ти имаш причина да се чувстваш изтощен. Защото работиш много, имаш много ангажименти, не можеш да, нали, всичко да го вкараш в програмата си, или имаш някаква причина, която да те тързае, или нещо се е случило, или обстоятелствата са ти дадени, че не можеш да се освободиш от тях, но това всичко са измами. И така ни кара по този начин да си разделяме живота на различни кутии, да си вкарваме, нали, имаме вяра за една кутия, примерно, да речем, имаме откровение за здраве. и вярваме за здравето, имаме разбиране за здравето, чели сме Словото, пробвали сме го в живота си и сме освободили сила в тая посока и сме абсолютно уверени и убедени, че болестта няма власт над нас, че ние сме изцерени, че когато нещо дойде да натакува, ние имаме пълна власт над тая болест, я събаряме веднага и така нататък. Но има други кутии в живота ти, които не си вкарал вяра в тях. И дяволът лъжи по такъв начин, че да ги оставиш на страна, защото те имат извинение да бъдат празни, нали, празни от вяра. И аз искам днеска Бог да ни отвори в съзнанието неща, които сме затворили за Него, за да може да се влее Той в тях, за да може да получим вяра в тая посока и те да се отключат, защото Бог има за всяко едно нещо изходен път. И това е в 1 Коринтяни 10 глава. Искам да го прочета преди да хвалим Бога. Смисъл такъв, че искам да хвалим Бога, за да го осъзнаем и да го освободим това нещо и да отворим ума си, да го искаме. Защото в Яков се казва, понеже те не го смесиха с вяра, словото, което чуха, то не ги ползва. Значи не те ползва нищо, нали, да слушаш словото, което е животворящо, и ако то не се смеси с вяра в тебе, то остава на страна без да се задейства в живота ти. Значи в 1 Коринтяни 10 глава 13 стих, и ние после ще се върнем в Коринтяни, Бог ни дава да вървим през Коринтяните напоследък и много неща ни показва в посланията към Коринтяните, така че още сме в Коринтяните. Крайната ми цел, която Бог ми дава, е да навлезем в духовните дарби, в силата на духа да действа както в живота ни лично, така и в църквата ни, но не сме стигнали до там още, защото не сме стигнали, трябва всички да сме на едно заедно, а пък ние не сме. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите. Сега, понеже в други места в Библията се казва, че Бог не ни изпитва и Бог не е този, който ни праща съблазни изпитания и така нататък, въпреки че тук много често се проповядва, че от Бог идва изпитанието, искам да поясня, че не идва от Бог изпитанието, но идват изпитания в живота ни. Казва, никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Значи, Бог е един вид като една защитна сила, която наблюдава живота ни и се обрекал със словото си, че ако дойде нещо повече, което не можем да носим, той ще го спре. Това му е оброка. Друг оброк няма. Оброк да спре всяко изпитание няма. Но има оброк за живота ти да спре изпитание, което ти не можеш да носиш. И аз съм имала моменти, когато имам чувство, че не мога повече да издържам и викам към Господ с това слово и казвам, Господи, аз не издържам повече. Ако ти държиш на словото си, направи това за мене, защото аз не издържам. И тогава, нали, ти стоиш на словото. Всяка действие на вяра трябва да се станеш на словото. Просто няма как да застанеш във вяра без словото. И затова Бог ни е дал словото, за да може и то огромно количество слово, за да може да го хващаме в различните моменти на живота си и да заставаме силни с това слово. Словото е, което е силно, словото е, което ангелите слушат и изпълняват, словото е, което е животворящо, което всъщност е един вид живо слово, т.е. ти го изговаряш и то влиза в дадена ситуация, която е специфично отговорена, твоя ситуация е специфично отговорена с това слово, което Бог ни е дал. То се нагажда към твоята ситуация, словото. Нали, ти го изговаряш, но то има живостта да се нагоди към твоята ситуация и да се задейства за твоята лична ситуация, която е изключително само твоя. Така, значи казва, никакво изпитание не ви е постигнал освен това, което може да носи човек, но верен е Бог, значи Бог се е обрекал на тебе да е верен в това нещо, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. А заедно с изпитанието, значи той не праща изпитанието, но заедно с това изпитание, което се случва, той снабдява и изходен път. Значи той не те чака да ти стане прекалено много, за да ти даде изходния път. Още в момента, в който изпитанието се появило в живота ти, той е промислил изходен път. Така че в такива ситуации е много хубаво да се молиш пак с този стих и да кажеш: Господи, покажи ми изходния път. Аз вярвам, че ти си промислил изходен път. Може пред мен да изглежда в безизходица всичко, но ти си промислил изходен път, така че дай ми да го видя този изходен път, за да тръгна по него. Така че да можете да го издържите. Значи едното е, че няма да позволи повече от това, което може да носим. Другото е, че заедно с изпитанието промисля изходен път, за да можем да излезем. Сега, въпросът ми е дали винаги се сливаме с неговата воля или си караме по както си знаем. Защото там вече се разминаваме с това, което е Божията промисъл, нали, в живота ни и това, което ние си преживяваме поради нашата нашето желание как да живеем живота си. Така че всички тези неща след хвалението, Бог ще ни ги... Така, има неща, които Бог ми е говорил, които и още повече и на мен ще говори, защото имам чувството, че когато се зациклим в религия, нещата почват да са да те обливат и да минават все едно, че нямат абсолютно никакъв ефект. Но Бог иска да не се обличаме в религия, да отворим ума си, да ни променя мисленето всеки път, когато сме в досег с Него. Дали ще сме на църква, дали ще сме в къщи, тези религиозни обвивки, които щеме или не щеме, някой път са ни обвили или по една или друга причина сме се подложили на тях, аз лично се боря Бог да ги сваля от мене и се моля за вас, за църквата ни, Бог да сваля религиозни обвивки, които накарат да мислим по клише и съответно да не можем да видим, когато промисъл дойде до нас, защото сме клиширани вече и виждаме само по един начин и не по това, което Бог иска да ни говори. Така че всички искаме да сме свободни. Колко свободни трябва да сме? Трябва да сме свободни изцяло. Това е свободата, която Исус извоява, да сме изцяло свободни, не да сме частично свободни. Текче, пусни ни няколко песни, нека се отпуснем така в Божието присъствие и да го слушаме. В смисъл, Бог ще ни говори и лично за ситуации. Благодаря ти, Господи.
Don't you see it's over? Слава Богу! Сердце Господне!
Господи, аз те моля да подготвиш почвата на сърцата ни, Татко. И всяко нещо, което искаш да ни изявиш, да влезе дълбоко и директно в нас, Татко. Аз ти благодаря, че ти си силен и могъщ да направиш това, Татко. Ние имаме нужда от Тебе, ние имаме нужда от промяна, ние имаме нужда от нов начин на мислене, Господи. И ние отваряме умовете си за Тебе. И те молим, Татко, всяко нещо, което ти искаш да ни изявиш, да го направиш по такъв начин, че да достигне дълбоко в нас, Татенце. Благодарим ти, Святи Души, че ти действаш могъщо. Ние имаме нужда от отговори. Имаме нужда от отговори, Господи. И знаем, че ти си тука. И когато поискаме каквото и да било в Твое име, според Твоята воля, ти ни чуваш. И щом ти не чуваш, ни отговаряш на всяка молитва. Ние имаме нужда да чуем от Тебе, Господи. Слава на името Ти. И прешите ребори елеманди кисира към Тебе, Саш. Да, 14-та глава. Всъщност, върни назад една глава, 26 стих на 13 глава. Искам да ви прочета една история в Библията, която ни е дадена за поука. Стария Завет ни е даден за поука. Историята, когато израелтяните бяха изведени извън, бяха изведени от Египет, което беше, което за нас е символ на робство, и за тях беше робство буквално, но за нас е символ на робство, и Бог ги изведе от нещо, в което бяха стояли много години. И аз искам да адресирам точно това днеска за нас самите, неща, които са се закостенили в нас, но не са се поклатили, неща, които трябва да се разклатат, трябва да се случат, но не се случват. И искам да се идентифицираме един вид с тази история, т.е. защото тя ни е дадена за поука, да видим нещата, които Бог говори на израелтяните, и да ги да размислим за тях. Значи казва, дойдоха при Моисей и при Арон и при цялото общество, 26 стих на 13 глава, чета, в Аранската пустиня, в Кадис, и дадоха отчет на тях за цялото общество, им показаха плода на земята. Те бяха изпратени в обещаната земя да видят, да разучат, нали, каква е тази земя, дето Бог им е обещал. И аз искам да направите съпоставка с вашите обещания, които Бог ви е обещал в живота, нали, че те са силни, те са обещания. И той ги изпраща, Мойсей изпраща 12 съгледвачи, които се връщат и обясняват. Ходихме в земята, в която ни изпрати, и наистина там текат мляко и мед, ето и плодъй. Бог им обещава, че тази земя, в която той ги изпраща, която им е обещал да им даде, текат мляко и мед, и той ще снабди всяка тяхна нужда, че ще живеят къщи, които не са строили, че ще ядат храна, че ще бъдат заситени, че ще бъде всичко промислено за тях. И обяснява какви народи живеят. Но Халев, така, народът обаче, който живееше, прочета 28 стих, народът обаче, който живее в земята, е силен, и градовете укрепени и много големи, там видяхме още и изрежда всичките населници на това място, което Бог им е обещал. Но Халев успокояваше народа, 30 стих, пред Мойсей, като казваше, да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем. А мъжете, които бяха отишли заедно с него, казаха, не можем да излезем против онзи народ, защото е по-силен от нас. Искам да видите битката в ума на вярата, на плътта и на духа, на вярата и на безверието. И много, ако виждате и процента, двама човека са за, 10 човека са против. Процента на неверие е винаги по-силен в тебе. Атаката на неверие е много по-голяма вътре в тебе от гласеца на вярата. Не можем да излезем против онзи народ, защото е по-силен от нас. И представяха зле пред израелтяните земята, която бяха съгледали, като казваха, земята, която обходиме, за да я съгледаме, е земя, която поглъща своите жители. И целият народ, който видяхме в нея, са много високи мъже. Там видяхме и изполините, Енаковите синове от изполински род. И пред тях на нас ни се виждаше, че сме като скакалци. Значи, те си представяха как тези изполини виждат тях. И винаги с неверието идва и картина. И то много сериозна картина. Картина на провал. Картина на това, че няма да ти се случи това, което очакваш. Тази картина винаги идва съпроводена с един страх, който те кара да се обезвериш и да се откажеш от това, което Бог ти е обещал, защото ти се вижда прекалено огромно да го постигнеш, прекалено ти се вижда, някой път ти се вижда прекалено хубаво, за да бъде истина, казват в света хората, нали? Нещо, което много го желаеш, много ти се иска, обаче е толкова далече от тебе, че просто не можеш да си представиш как можеш да стигнеш до него. И до такава степен, 14 глава продължаваме, тогава цялото общество извика с висок глас и народът плака през онази нощ. И всички израелтяни роптаяха против Мойсей и Рон и цялото общество им каза, да бяхме измрели в египетската земя. Когато се надигне тая картина на неверие от тебе, ти искаш да се върнеш обратно в това, което си имал и се отказваш да се бориш за това, което Бог ти обещава. И започваш да се терзаеш. Почваш ли да виждаш тая картина, ти почваш да се терзаеш. Идва ти чувства заедно с нея. Почваш да се страхуваш, почваш да те разтърсва. И до такава степен, че ти започваш да я виждаш все по-ясна и все по-ясна, отколкото гласеца на вяра, който казва Бог ти го е обещал това нещо. Той става все по-малък и по-тих, а този глас, който крещи силно, става все по-голям и по-явен и по-ясен за виждане. Картината става по-ясна за виждане. Така казва... и почват да мърморят, нали, как... ще измрат, как ще бъдат разграбени. Така. Пети стих. Тогава Мойсей и Арон паднаха на лицата си пред цялото множество на обществото израелтяни, а Исус Навиевия син и Халев Ефоневия син от онези, които се гледаха земята, раздраха дрехите си и говори